lytter til kulturpodcasten Piff. Den här gången så ska vi få träffa en artist med många talenter. Han blev född I Trondheim I 1971, men har vuxit upp I Horten där han tidlig fick intresse för både musik och sång. Marius Holt heter han och välkommen ska du vara Marius.
Tusen tack.
För vi dyker ned I ditt svært så omfattende musikalske univers og blir bedre kjent med deg, så skal vi nu I starten kose oss med et stykke som du har gjort, som heter Imaginary Queen.
Going mad somewhere, the tea bags are inshore. Knife frost got our village in the end. The colonel with his glassy stare, looking after his solitude. And I am always searching for a friend. Imaginary queen, imaginary queen. I can't find you. Looking at the acorns that are hanging in my tree, painting down the rows of sunflowers in a stream, with light that comes to radiate from the ocean high above. The sea has thus become in toxic green. Imaginary queen, imaginary queen, imaginary queen, imaginary queen. Won't you call? 'Cause I can't find you. See the fields of kusha grass and marble clouds of white, and listen to that rabbit flute, it's playing through the night. Hear the sound of light waves as it's touched upon your shore. I feel the smell of unicorn upon your door. Imaginary queen, imaginary queen. From the moving train, a bird has called, but nothing can be heard. Waiting for conducting in a threshold symphony, waiting for the waves of a tropical storm. The girls that will fly so high in my sky, they will run, they will run, they will run, they
Kulturpodcasten Piff blir presentert av MBR Music Management. Ja, Marius. Det var Imaginary Queen.
Yes.
Flott stykke.
Ja, jeg veldig glad I den. Den ja. For meg veldig tidløs. Det liksom noe med å... Hvis du kjører bil og kjører over en eller annen vidde eller fjellheim, så må du ha den på fullt volum I bilen.
Ikke sant? Den appellerer, den setter I gang de her, den indre reisen I tillegg til den yttre, selvfølgelig.
Og den handler jo om... Det handler om fantasi, ikke sant? Og det for meg det liksom kanskje den viktigste kraften I livet da. Det jo liksom kreativiteten. Det jo en den teksten går jo ikke an å forstå så veldig med huet. Men på en eller annen måte så snakker den til fantasien min og det derfor jeg ja, den en del av hjertet mitt den sangen.
Så bra. For at vi skal kunne forstå hjertet ditt enda bedre, så må vi jo bli litt kjent med deg. Du, selv om ikke vi hører deg, så du født I Trondheim I 1971. Men du har vokst opp I Horten.
Nemlig. Det kan man kanskje høre litt rann.
Ja, det hører mer Horten-dialekt enn Trondheim-dialekt da.
Ja, det klart.
Men du var jo ganske eksperimentell, eller du drev og eksperimenterte mye med masse forskjellige kreative uttrykk under oppveksten. Har du lyst til å si noe om det? Tenk på kortfilmer og teater og alt det her.
Ja, for da vi liksom egentlig inne I ungdomstiden min, og det... Du kan si at jeg har alltid vært kjempekreativ og alltid hatt et eller annet sånt kreativt prosjekt på gang, helt siden jeg var bitteliten egentlig. Ja. Sånn at det veldig naturlig for meg å sette I gang med et eller annet, og gjerne noe man må ha hjelp fra andre til å fullføre. Så jeg hadde jo en onkel som drev av, ikke sant, at jeg ba han om å sage ned svære trær I skogen for jeg skulle lage båter, ikke sant, og han holdt på, og en venn som var veldig sånn praktisk, så han gjorde mye av håndverksjobben, og så var jeg liksom arkitekten bak mye da, og satt I gang med forskjellige kreative prosjekter.
Du var rask med å delegere ansvar, skjønner jeg.
Ja. Det var en del av greia, for at veldig ofte så var de ideene ganske store, sånn at det var helt avhengig av å få med meg folk. Mm. Det tror jeg blitt ganske god på, så det har jeg fortsatt med, da, kan du si.
Ja. Men du holdt på med kortfilmer, du lagde teater, og du hadde til og med også en fotoutstilling fra en reise du hadde til India. I 93. Mm-hmm. Så det liksom
ja.
Sky is the limit, skjønner jeg.
Ja, nei, for meg så har det vært veldig naturlig å eksperimentere med mange forskjellige uttrykk og prøve ut forskjellige ting. Mm-hmm. Så, men det klart, nå så det jo på en måte også det, men litt mer kanalisert inn I det, alt som har med stemme og sang og sånn å gjøre, men allikevel så det liksom, kreativiteten går jo alle veier.
Og et veldig godt eksempel på din kreativitet, det jo hørespillet Isplaneten, som du egentlig, ja, du hadde manus, regiansvar, og så spilte du til og med hovedrollen.
Ja, altså det var jo det første gangen at radioteatret kjøpte liksom noe som var lagd utenfor radioteatret, og radioteatret var jo veldig sånn der etablert greie, og så kom vi liksom helt fra utsiden, og Men jeg tror at de var veldig imponerte over det trøkket som var I det hørespillet. Mm. Det begynte jo egentlig med at jeg fant stemmen min.
Ja.
Det var liksom og en veldig sær historie, for at jeg hadde som vanlig tatt litt vann over hodet og bestemt meg for å lese denne hovedrollen opp mot kjente skuespillere, som jeg også hadde fått leiding. For jeg ringte rundt og Og Nils Fugt kom, ikke sant? Og en som heter Rolf Arli Lund, og det var som folk som var gode skuespillere. Ja. Og så fant jeg da ut på en litt smertefull måte at min stemme ikke holdt mål. Det var noe der i den stemmen som ikke var... Det var ikke helt det jeg trengte for å spille den rollen.
Nei.
Jeg hadde en veldig dyktig mentor som fortalte meg det, og det, når hun sa det så kjente jeg det igjen, og da begynte vi en sånn prosess hvor jeg leste sammen med henne, og etter hvert så fant jeg en stemme som var helt annerledes, eller altså, som føltes helt annerledes enn det jeg hadde brukt før.
Ja.
Og det var jo liksom utgangspunktet for hele den reisen med sang og stemme og alt. Det var liksom den der opplevelsen at, oi, jeg har en stemme.
Ja, for du reiste vel til Frankrike, til Royal Heart Theater?
Ja, det var den perioden der du snakket om eksperimentell, ikke sant? Og jeg var jo, etter at jeg hadde, det var en veldig sånn sterk personlig erfaring at, oi, der var stemmen min. Og etter det så begynte jeg liksom å eksperimentere og utforske alt som hadde med ikke sant, rom, sanger, holdt på med action theater og, liksom, og også Roy Hart da, som var veldig opptatt av, for det var et sånt frihetsrom og et veldig, de er jo veldig opptatt av å koble stemme og kropp og på en måte lage lyd og synge med hele kroppen.
Ja, yeah. Spennende.
Så da, det var min eksperimentelle periode, og da holdt jeg på med blant annet et som kanskje er verdenshistoriens vanskeligste opera, som heter 8 Songs for a Mad King.
Ikke sant?
Hvor liksom du skal synge over 5,5 oktav og mange toner samtidig, så det er veldig eksperimentelt. Og det var jo lagd av, initiert av Roy Hart, og så ble det skrevet ned av Peter Maxwell Davis. Så det var liksom, det er jo ganske annen type musikk da, kan du si, enn det du hører på den plata.
Ja, og det her stykket, det ble jo virkelig lagt merke til NRK, og
ja.
Det ble faktisk fremført direkte i Midt i Musikken, Peter.
Ja, kan du tro det?
Ja,
ja.
Det forteller lite grann om kapasiteten din da.
Ja, det var kjempegøy, og vi gikk jo inn i det med hud og hår. Jeg hadde med en pianist, og vi øvde i et halvt år. Så det sier bare litt om hele den der, hvor crazy det var.
Ja.
Ja, og hvorfor gjorde du det? Ja.
Ja, ikke sant? Hvorfor gjorde du det?
Nei, det var en lidenskap for, jeg hadde en sånn veldig sterk lidenskap for og uttrykke meg med stemmen, og i den perioden så handlet det om liksom å gå høyt og lavt og sterkt og svagt og stygt og grusomt og ja, alt mulig.
Ja. Du har jo gjort andre ting, altså du har gjort fryktelig masse, men Nattens dronning for eksempel,
ja.
Det er jo et kontratenorstykke som...
Det er jo en damestykke. Det er exakt. Jo den mest kjente operan, opera nesten so ever.
Ja.
Ja, jeg lærte meg å komme veldig høyt med stemmen. Det var kanskje kanskje litt fra naturens side, men også på en måte det at jeg liksom ville strekke stemmen høyt. Og da var jo det veldig sånn partytriks å synge den.
Ja, for du sang den i originaltonarten. Som egentlig er skrevet for en kvinnestemme. Ja.
Mm. Koloratursopran, ja.
Ja, ikke sant? Ja, det er jo litt spennende at du har jeg må jo si, du er jo du er ikke skyggeredd.
Ja, nei, jeg vet ikke hva... Ja, nei, men det har jo liksom vært en sånn naturlig drive i meg. Det er jo, akkurat det tror jeg ikke var sånn for å egentlig vise frem. Det handlet mye mer om å liksom å klare å synge den sangen, se hvor langt kan du liksom dra, hvor høyt kan du strekke stemmen din. Så det ja, det var en sånn passion.
Ja, og passion er jo et ord som tror jeg går igjen i hele livet ditt.
Ja.
För det bara jag hör på måten du snackar på så är det är så fyllt av, passion och inlevelse och engagemang att det smittar väldigt.
Så bra.
Ja, det, du jag lust att höra ett stycke till.
Ja, vad ska vi höra nu?
Wild Poem.
Ja.
Och har lust att säga något om det för vi hör det eller ska vi?
Absolut, jag vill lust att säga något om det alltså detta här det är kanske det den sången jag har lagt som jag är mest stolt av för att den är helt sinnsjuk den är helt sinnsjuk komplex.
Ja.
Och så hör på de trummorna som går på det spåret. Mm. Alexander Pettersson som liksom dundrar på, ikke sant, i 32 delar eller vad det är och du har ikke sant, du har 60 strykare som vränger fingrarna för att få liksom klara och spela alla dessa vanvittiga noterna men ikke sant, det handlar om då det är ju då en fyr och detta är egentligen från ett YouTube föredrag nej från TED Talk som jag såg på och det var jag blev väldigt fascinerad av för hur fortalt ett föredrag om det handlar också om kreativitet och det som griper sitt eget liv. Mm. Och då var historien då att det var en poet som var ute och gick i ett landskap och så får han se världens vackraste dikt som kommer rullande över åsidorna. Men så har han inte någon penn så han liksom löper som en sån kapplöp med tiden mot bilen där han har en penn i handskerommet som han ska då skriva ner detta diktet och det är ju liksom lite sån symbolisk då för sånt som jag upplever livet att man må liksom må ta tag i det och livet är väldigt expansivt och det ska lite till och klara att gripa det.
Ja. Ska vi rätt och slett bara höra Wild Poem?
Låt oss höra det.
I feel it coming over southern plain. How beautiful a poem, wild and free. Thunderstorm rising. Got to catch it, got to catch it, got to catch it now. I'm running for a pen. Magician's hat filled with wonder. Come on and dance with me. Yeah. Wild and free. Creation dancing. Phoenix is calling us, Phoenix is calling us, Phoenix is calling us. Solutions for the soul. Got to catch it, got to catch it, got to catch it now, before it is too late. Trembling, she's roaming through the fields. I'm running to track her down. Always in delay, always in delay, always in delay. I'm scared of being late. Creation waits for nobody. Write me down, she demands. Meet mine. You're in my way. Got to catch it, got to catch it, got to catch it now, before she finds another. She says, can't you feel the urgency around? How can you walk around in blindness? phoenix is spreading her wings over you. The universe has many corners and many spheres. I'm not ready for you. Well, I've got a sail across the ocean. Come on, sail with me. She's circling my head and spinning round. Feet are tripping, blood is pumping. I see her slip away from me. A flash of light in time, and then she's gone. The hills are left in silence. Wait for me, I demand. I've got so much to offer. I've got my soul to give. Got to catch it, got to catch it, got to catch it now, before it is too late.
Kulturpodcasten Piff blir presentert av MBR Music Management. Det var väl på om det. Och ja, det hvis man prøver å, hvis man skal prøve å følge det stykket og telle, så får man det dragelt.
Ja, men der og der hører du, der hører du Fames, som et utrolig kjent og dyktig strykeorkester. Du hører Geir Sundstøl på diverse 10 instrumenter, tror jeg han spiller på den sangen der. Og du hører Alexander Pettersen på trommer, og så der, det utrolig mange dyktige folk som med på, for å klare å liksom holde tritt med det der stykket der. Da.
Ja, når det kommer til det här med lidenskapliga tolkningar så har jag lust att dra fram ett människa som du har hämtat inspiration ifrån. Och hon heter Ida Kellerova och är från Tjeckien. Och nu kan det hända det att någon får vrida sig lite här och där, men hon är då en sigöjner sångerinne.
Nemlig.
Og sigøyner, altså det har jo vært diskusjon hvorvidt man skal kalle noen sigøynere, men jeg tenker det at hvis du spør henne, eller hadde spurt henne, så hadde hun sagt at hun hadde vært stolt av å være sigøyner.
Ja. Og derfor, nå jo dette noen år tilbake, ikke sant? Men da så var det veldig viktig for henne å nettopp det med Gypsy Pride, at man var stolt av å være fra den tradisjonen og spille den musikken.
Og så det jo veldig passionate musikk da.
Ja.
Altså masse følelser og lidenskap, og det virkelig liv i den musikken.
Ja, og hun lærte jo meg noe om følelser.
Ja.
Fordi at jeg tror at vi nordmenn har et veldig rart forhold til følelser, for at følelser på en måte noe som egentlig regnes som litt sånn kaotisk og irrasjonelt, og på en måte noe man skal kanskje unngå. I hvert fall dosere ut, da, kan du si. Så vi doserer ut følelsene hele tiden. Mens hun var sånn at man skulle inn i følelsene og kjenne og kjenne og kjenne og grine og hyle. Og, altså, hun var veldig sånn opptatt av at følelsene en kraftkilde. Og det lærte jeg veldig mye av, både som musiker og som menneske. Altså, for at hun åpnet noen dører også til hvordan jeg egentlig underviser i sang. At man ikke går bort fra, men inn i og gjennom følelsene. Det det musikken handler om, blant annet.
Og det jo musik är ju känslor och det är liksom I mangeln på ord så är det ju musiken den och så berättar den en historia som är universell. Det vill säga att min upplevelse av musik tränger inte vara den samma som din, men den är lika viktig.
Nämligen. Inte sant? Mm. Jag är helt enig.
I förbindelse eller i efterkant av det här upplevelsen du hade eller hon besökte ju Oslo och och hon kanske sparkade upp dörren i förbindelse med den känslomässiga tillnärmelsen till musik så startade du ett ensemble som heter Circus Cameralla. Stämmer det?
Nämligen. Ja.
Vad var det?
Så, det var ju ett önske om att spela musiken. Ja. Så och där är det musiker från ett väldigt känt Osloband som heter Storm mot Drang. Och så hade vi med en kvinnlig sanger till och så vi var liksom två sångare då. Det är också väldigt göj och fronte liksom var två och fronte musiken. Ja. Och det vi uppdagar här är ju det att norrmän är ju älskar ju den musiken och den tål ju extremt mycket promille. Så att den där är det dansing när vi har konsert så är det liksom dansing på borden och liksom ganska vilda tillstander som ja som det är den musiken den appellerar till till att liksom fira lite. Alltså vi norrmän liksom att vi är ju lutheranere. Ja, alltså vi är ju på något lutheranere utanpå så är vi vikinger inni. Ja. Så och den musiken den borrar sig igenom den där tynna lutheranska fernissen och så kommer vi in till den vikingekärnan. Och då är det full fred.
Ja. Och egentligen så är det lite kul att se den dualiteten där.
Ja.
Men i tillägg till Circus Cameralla så startade du också ett projekt som heter Brölsk.
Ja.
Och vad är det för något?
Alltså jag vet inte om du husker Jacques Brel. Mm. Som är det är ju en väldigt känd belgisk vissanger och visst det hade varit för någon år sedan så hade jag inte egentligen behövt att förklara vem han var. Men för han var väldigt känd i och särskilt på 60-70-talet. Och har bland annat skrivit liksom originalen till den Seasons in the Sun och den Nemekite Pa som många har hört och som otroligt produktiv och duktig låtskriver men som har en väldigt sån stark poetisk nerve. Och det snackade väldigt till mig alltså det var otroligt rörande traff liksom livsnerven min de både sangen och historien och och det projektet att man kan som närmast också kan bruka känslorna som en sån motor då på att fortelle historier. Ja, vi översatte då många sångerna hans till norsk och så hade jag då har för så vidt ännu ett band som framför ett show då med dessa sångerna.
Ja. Okej. Okay. Ja, för det det blev ju hade ju över 50 konserter runt omkring i Norge och
ja
allt ifrån parkteater till miljödepartementet NRK Nytimen och mitt i musiken och i det hela så fick
och så har vi varit på Norges minste musikfestival det måste du inte glömma i Austertana. och vi har turnerat runt omkring i Finnmark och ja det, ja. Men det är också sån, liksom där har du allt från bedratte oxer till sjömän på havna i Amsterdam och det är liksom också ett sånt stort emotionellt spänn i dessa låtarna där.
Ja. Vi ska gå bit lite vidare och ska prata lite om The Elite Class of Complete Vocal Technique. För där blev ju du som en av 13 sångare tagit upp av Katrine Sadolin.
Ja, det är också en sån historia bak då kan du säga för att jag jobbar ju med de Roy Hart-teknikerna och var väldigt sån hade extremt mycket självtillit på stämmen min. Så att och det kanske är lite sån motsatt till väldigt många andra då som kanske har väldigt har egentlig jobbet veldig mye med sang, og så har jeg ikke så høy selvtillit, så jeg hadde veldig høy selvtillit i hvert fall. Men så, og så kom jeg på audition, så var det audition for Evita i Oslo, og jeg var helt sikker på, ja, nå kommer jeg til å få den hovedrollen, så var det nærmest bare å møte opp. Og jeg hadde gjort masse konserter og sånn, så jeg hadde veldig sånn erfaring på det, men jeg hadde ikke noen erfaring på å synge ut mikrofon i et sånn kjempestort lokale. Og der sto jeg ute foran juryen, og de satt og skrev, og jeg fikk jo ikke noen respons. Jeg var jo vant til alltid å få respons en sang. Og så kjente jeg at det var liksom ikke noe energi å bygge på, og da begynte jeg å skjelve i beina. Jeg kjente, shit, det her går ikke. Og det da oppdaget jeg det, ikke sant? At jeg fikk jo ikke lov å synge sangen ferdig engang. Så det var liksom et sånn tidens teppefall. Men da oppdaget jeg at det her med sang har jeg lyst til å lære meg ordentlig. Jeg har lyst til å lære meg faget. For jeg hørte at de andre som var på en audition, de kunne noe som ikke jeg kunne, og det var liksom vokalteknikk.
Ja,
og da var jeg veldig heldig å rett etter det, så møtte jeg en som heter Katrine Sandolin, som hadde utviklet en metode for å utvikle vokalteknikk, veldig sånn, egentlig teknisk, men også veldig sånn passion for nettopp akkurat vokalteknikk. Og da begynte jeg å jobbe med på sånn internasjonalt kurs der nede i Danmark da, som jeg lærte om rett og slett hvordan bruker man stemmen for å få til det man høres ut sånn som man vil.
Nå brukte du var på CVT i København til sammen 5 år, og etter du var ferdig der, så startet du med undervisning i sang og teater.
Ja, egentlig så, ja, vi har jo undervist egentlig mye før jeg begynte der, altså. Oh, ja.
Okay.
Så det er jo noen av disse forløpene som går litt over i hverandre, da, kan du si.
det flyter, rett og slett.
Det flyter over i hverandre.
Ja, og du tenkte jeg det at vi så elegant skulle seile går inn i neste musikkstikke.
Ja.
Og et stykke som heter The Candidate.
Ja, det er jo mye å si om det. Altså, for meg så er på en eller annen måte så er det er både et bilde av vår moderne tid, men også på en måte et bilde av USA. Og alt det som skjer, og det har jo bare fortsatt egentlig lenge etter at den sangen ble skrevet, ikke sant? Men det med valgkamp og dette med at det liksom er en sånn veldig rastløshet i tiden, og litt sånn med 11. september, og det er liksom sånn, det er mye sånn bakgrunn for den i den låta som portretterer en sånn litt sånn kaotisk og frenetisk verden. Og så er den litt mystisk.
Okay.
Den er også litt mystisk, ikke sant? For at det er jo all musikken min på en måte har en sånn arketypisk dimensjon. Og det er jo på en måte et slags forsøk på å si noe om at det der litt mystiske dimensjonen finnes også i vår egen samtid rundt oss på alle kanter da.
Ja, spennende. Skal vi rett og slett bare lytte til The Candidate?
Da så hører vi på den.
Da gjør vi det. People in the wet rain, moving in disguise, so many wounded eyes, so many secret lies, moving in their mansions, silent wondering, secret whispering, what will tomorrow bring? As the candidate leaves his house at 8, in the backseat riding his vision of the world, as the satellite is moving through the night, it comes alive, comes alive, comes alive.
biohazard game. Chemicals are boiling, shadows on the run, while the deed is done in the house of fun. As the birdman flies, moving in his eyes to eternity from a wall on 23rd. In a silent scream, he sees everything. It comes alive, comes alive. While they're putting you to sleep, comes alive, comes alive. While the wheels are spinning faster, comes alive. While all the rivers meet, Golden Globe is calling through the shadowscape for your heart to break, for your soul to wake. Moving through the gutter like a sacred song, keeps you moving on while all hope is gone. While the big machine tells you everything, is that restlessness. It's moving through our world while the digits sing. It's that missing thing. It comes alive, comes alive, comes alive. It comes alive, comes alive. On the brink of your disaster, comes alive, comes alive. While they're putting you to sleep, comes alive, comes alive. While the wheels are spinning faster, comes alive. It comes alive on the brink of your disaster. Comes alive while they're putting you to sleep. Comes alive while the wheels are spinning faster. Comes alive.
Kulturpodcasten PIFF blir presentert av MBR Music Management. Ja, det var The Candidate. Vi skal vandre videre I din musikalske historie. Og du jo ganske opptatt av Queen, du ikke det?
Absolutt. Det var jo... Det veldig rart når jeg sitter og forteller det her til deg, for hver gang du sier noe, så det som en sånn, vel, litt sånn historie bak, da, som og det var jo også med Queen. For jeg hadde et forhold til et damekor I Askim,
ja.
Som utviklet seg over tid, da, og jeg reiste ut der og var på en måte vokalpedagog for dem, og det var et relativt nyoppstartet kor, og de var veldig sånn, de bare gjorde alt jeg sa, sånn at, og det innebar jo at det, på en måte, de hadde ikke noe særlig brems på at de skulle bruke stemmen sånn eller sånn, når jeg sa de skulle liksom gønne på, så gjorde de det. Og det var jo veldig og så begynte vi å synge Queen. Ja. Og det var helt fantastisk. Så det var liksom via det koret på en måte at den interessen begynte. Og så var det en dame som var operasanger som var nede I København da, og så etter en ny Freddy.
Okay.
Til et sånt stort show som reiste rundt I Europa. Mm-hmm. Og da var jeg sånn, jeg kjente at, at det her skal jeg gjøre, det kjenner jeg at hele kroppen svarer på en måte. Men i første omgang så så ikke hun min vei helt tatt. Og så reiste jeg tilbake til Oslo, og så var det tilfeldighetenes spill, og så fikk vi mulighet til, jeg og det koret, til å gjøre det, to av disse Barcelona-sangene i, på Egertorvet.
Ja.
Og så det var egentlig en norsk sopran som skulle synge, men hun meldte avbud 3 dager før premieren.
Ja.
Og så ringte jeg til hun karen, og så sa jeg, kom. Og så kom hun med masse divakjoler i bagasjen, og så gjorde vi disse her sangene.
Ja.
Og da plutselig så skjønte hun at det var jeg som skulle synge i det showet. Da, og etter det så turnerte vi, og da hadde vi konserter i Norge, og vi hadde også konserter i Rotterdam, og til og med i Montreux, som er på en måte en av de byene hvor Queen bodde da, på bursdagen til Freddie Mercury. Det er jo den største konserten jeg har gjort noen gang. Mange tusen Queen-fans fra hele Europa som var ute, og det var...
Fantastisk.
Det var skikkelig høydare.
Ja, det må ha vært en helt utrolig opplevelse.
Ja, ja, ja. Og ikke minst at, ikke sant, at alle ting har jo en ytre dimensjon og en indre dimensjon. Og ikke sant, at det er jo en ytre dimensjon er jo at det er jo plutselig så er jeg jo på en måte synger for et kjempepublikum og og med lys og lyd til, ikke sant, mange tusen og sånn, men den indre dimensjonen er jo det at jeg klarer det, at liksom, at jeg klarer å hente fram det som skal til for å fylle det rommet, og oppdager det på scenen, at dette her går, det går. Det er en fantastisk opplevelse, og at liksom å treffe, liksom. Og det, ja.
Du er jo blitt betegnet som en låtskriver med et særegent uttrykk. Og det er jo kanskje mye fordi du ikke beveger deg i de her mer tradisjonelle musikalske sjangrene. Men at det, du, der er liksom en blanding av, det er en blanding av teater. Jeg skal være litt forsiktig med å dra inn musicals, men altså du har...
Jo, men det er mange som sier det.
Ja, men du har den der litt mer pompøse og litt mer... ja, der er en annen dimensjon i musikken din som kan passe både i et headset og på en kjempearena med 10 000 mennesker. Hvis du skjønner hva jeg mener.
Ja, det er jo fint sagt.
Jo, men det er noe med det at også er musikken din spennende fordi at den krever noe av deg som lytter. Det er ikke heismusikk.
Nei, det må vi kunne si.
Det er det definitivt ikke. Og for øvrig så trenger ikke heismusikk å være dårlig, eller det er ikke noe forskjell. Altså, jeg tenker jo det at ingenting er dårlig, det er bare annerledes. Og all musikk og all kunst har sin plass i en eller annen form. Men jeg har lyst å også gå litt grann inn og snakke litt om Storklovn og Circus Fantasi og Medusa Revolt. For det er barnemusicals.
Ikke Medusa, definitivt ikke barnemusikal, men Storklovn, ja.
Ja, ok.
Greit. Hvis jeg fortalte deg handlingen, så ville du skjønt at det ikke var noe for barn.
Kanskje det ligger litt grann i ordet Medusa Revolt. Det ligger jo litt i ordet. Jeg trekker tilbake
altså,
igjen.
Det handler, ja. Det er jo en musikal som handler om en verden der damene har tatt over.
Ja.
Og mennene er innlåst på noe som heter The Sperm Factory.
Ikke sant.
Så, ja.
Da skal vi konsentrere oss om barnemusikalen Storklovn og Circus Fantasi. Så kan alt det andre få lov til å så kan folk få lov til å drømme og fantasere om alt om det andre.
Det er bra. Nei, altså Storklovn, det er en karakter som har vært med meg en stund og Han er jo en klovn som det er egentlig veldig morsomt for han er en klovn som ikke har sans for humor.
Jaha.
Han er en hvit, men du vet hvite klovner på sirkusen I hvert fall før så var det liksom to typer klovner. Det var de der med krøller som bare løp rundt og bølla. Mm. Og så var det hvite klovnen. Den hvite klovnen var ofte liksom talentfull og kunne spille mange instrumenter og var liksom selvhøytidelig type. Og storklovn en sånn type klovn.
Okay.
Han tar seg selv veldig alvorlig, og for han så det veldig viktig at alt skal være veldig stort. Mm. Ikke sant? Så det er...
Han seriøs, med andre ord. Dønn seriøs. Ja, han
veldig seriøs.
Ja, okay. Ja.
Og det litt sånn komikk I det, da. Og så det lillklovn som mer, et mer jordnært perspektiv, og så det storklovn som han føler seg veldig stor om dagen, men om natten så blir han veldig liten og redd. Ja. Så det liksom det handler om, det sikkert mange barn som kjenner seg litt igjen I, at man kan føle seg veldig stor, og så plutselig føler man seg liten.
Den der dualiteten av, og bare det å være barn I seg selv. Mm. Ja.
Ja.
Absolutt.
Det jo en del andre stormannsgale figurer rundt omkring I verden også, så det klart at, ja.
For all del. Men det her, den barnemusikeren ble satt opp på Teater Manu I 2013, stemmer det?
Nei, det var Medusa.
Det var Medusa, ja.
Nei, den ble vi satt. Det var liksom forskjellige anledninger, men den, ja, kanskje det var på en Nesodden, okay. På den der båten, Innvik, ja.
Ja, det var en liten lokal variant, men uansett, så det å skrive en musical jo på en måte også noe med å, og spesielt en musical for barn, da må du egentlig skjønne ja. Hva barnen, hvor Så da må du vite hva barn tenker og føler. Og det krever jo en viss innsikt, det også.
Ja, eller så bare å være som et barn, kanskje.
Ja, ja. Og jeg tror du bor et stort barn I dag, egentlig. Jeg har en følelse
av det. Ja, det tror jeg også. Ja, det tror jeg også. Det jo barnet som skaper. Ja. Når man kreativ, så det jo... Det jo... Og det ser jeg jo når jeg jobber med studenter også, at det jo du kan ikke studere kreativitet på samme måte som du studerer andre ting, for at det på en måte det at du trenger å gi barnet lov og anledning og mulighet til å skape. Mm. Og da må du på en måte behandle den delen av deg selv som barnet både pent og gi det på en måte nok næring barn I deg til at du tør å leke. Ja. Og det jo noe som veldig mange vil bli så seriøse, ikke sant? Og så leken det første som går ut vinduet.
Ikke sant?
Det gjelder liksom I forholdene våre, og det gjelder I hverdagen vår, og alle disse jævla møtene som vi sitter, ikke sant, og så seriøse. Og skolesystemet også dreper jo kreativiteten. Så det jo det å klare å leke.
Hvis vi begynner å gå inn I den materien der, Marius, så kommer vi oss aldri ut av den. Men jeg helt enig med deg I det, at vi blir dessverre alt for fort voksen, og den her barnet I oss blir veldig fort satt på plass, og helst gjemt litt vekk. Mm. Så... Det der med å... Jeg har jobbet med barn og musikk, og det helt fantastisk å være I det her kaoset som oppstår inntil de skjønner deres plass. Det så spennende. For de er pipåpent. Der ingen begrensninger. Det bare vi voksne som dessverre har litt for mange begrensninger. Skal vi gå videre? Rambling Tree. Det et sceneshow som du har utviklet, og så, hvor du fremførte egne låter med et ganske så stort ensemble.
Ja, og du kan si at det navnet jo på en måte, nå kaller jeg meg for Marius Holt, og det navnet var jo, altså det en innfallsvinkel egentlig til det samme prosjektet hvor jeg fremfører sangene mine med band og strykere. Ja. Jeg finner ut at det må være strykere. Det er liksom helt umulig å gjøre den musikken uten strykere, og det gjør at det blir veldig dyrt å ha konserter. Så andre flyr rundt alene, ikke sant, og har konserter. Jeg kommer med 8 mann, men det er noe fint med det også.
Ja, ja det er noe med det. Ja, og så er det noe med at i dag, hvis du opplever strykere på scenen i dag, så er det mer og mer sjelden vare.
Mm.
Og det jeg tenker jo litt, det at du tar jo med deg en uttrycksform som egentlig er på vei til å dø ut live.
Ja.
Og viser det frem. Og det er i seg selv veldig viktig for den her musikalske utviklingen. Nå er vi jo for så vidt Vi er jo pakket inn i softsynter og datamaskiner, og så på scenen i dag så er det ikke mye utstyr. Og det er ikke noen visuell opplevelse annet enn et sinnssykt lysshow og dansere som hopper og spretter, men den der, man skjønner at jeg har passert 50 når jeg begynner å snakke om det. men det synes det er viktig. Du har jo gjort en del ting, og jeg har vært inne og snust litt på Spotify.
Ja.
Og for jeg har bare lyst til å kikke litt på diskografien din. Og du har 7 singler som er gitt ut i perioden 2012-2020.
Ja.
Og så har du 1 EP i 2017 som heter Fortune Teller.
Ja.
Og så har du albumet ditt fra 2020 som heter Wild Poem.
Ja.
Er du mer opptatt av konserter? Altså du har holdt på i ganske mange år, men det er ikke så mange utgivelser med deg.
Ja, det er jo noen da. Altså, det var vel også det at den plata Wild Poem var så omfattende at det... sånn at det tok både veldig lang tid å lage den og litt tid å fordøye den. Sånn at, nei, men jeg lengter etter å skrive og gi ut mer musikk, så det liksom på trappene da.
Så spennende da. Ja, så hvis vi følger litt med deg videre fremover, så...
Ja, det må du gjøre. Så kom jeg jo med en bok nå også da. Jeg måtte si det før du skulle ta den neste overgangen, for det er jo vært liksom prosjektet nå siste året, å prøve å oppsummere alle de erfaringene med stemme og sang, og det å bruke stemmen som en vei til å utvikle seg som menneske da.
Ja, for det var det jeg skulle komme frem til nå. Men det er fint at du bare det er fint det at du bare går foran og skuffer vei. Det gjør ingenting. For det at disse tingene som du har gjort, nå har vi jo vært igjennom en del av det. Vi har jo ikke vært igjennom ikke en tredjedel engang. Men der er, for du har gjort så mye. Men det som er spennende, det er hva skjer nå. Og da er det det bokprosjektet du akkurat har snakket om. Er det noe du vil utdype noe mer?
Ja, nei, altså, ikke sant? For jeg har jo vært jobbet liksom, som, både som artist og kreativ person, men også som pedagog og holdt workshops og på en måte vært mentor for veldig mange som er i prosess med stemmen sin. Og det er ikke bare artister. Det kan være artister som har et ønske om å liksom utvide uttrykket sitt, men også helt vanlige folk som på en måte leiter etter sitt uttrykk og sin stemme i verden på en måte. Ja. Sånn at jeg har jo veldig masse erfaringer fra det og tanker rundt det som jeg har liksom brukt litt tid nå på å skrive ned. Da. Både mine oppdagelser i forhold til det med uttrykk og kreativitet og kraft, og også med andre da. Så det har blitt en bok som blir lansert 5. oktober.
Aha, ok. Så det er i løpet av 2024 at
ja.
Det blir på en måte det blir på en måte fagbok, men det blir også en sån oppsummering av det du har med dig I bagasjen frem til I dag.
Ja, og så det, føler jeg jo at de tingene der, altså det å snakke om fag på en måte når jeg kommer inn til kjernen av stemmen, det er liksom noe helt annet det egentlig handler om, ikke sant? Sånn at, men det kommer ganske tett på hva det vil si å være menneske. Så den boka snakker jeg om alt fra, altså fra mine helt personlige erfaringer med stemmen og mer sånne konklusjoner da, på hvordan kan vi få tak I kreativiteten vår, hvordan kan vi få tak I kraften I stemmen sånne ting.
Spennende. Så snakket du om at du hadde veldig, veldig lyst å gi ut mer musikk.
Ja.
Det noen konkrete planer?
Ja, litt sånn, men helt I begynnelsen så det ikke noe jeg kan liksom skryte så veldig av akkurat ennå, men det er en slags drøm om å skrive et album til.
Snakker vi 2024 eller 2025? Eller?
Ja, noe sånt.
sånn cirka. Ja, ok. Spennende, ja. Spennende. Da skal jeg følge med på... Jeg følger med da, jeg gjør det. Du ser hva du gjør for noe. Dersom du en musiker, sing-songwriter, eller artist, sånn som Marius eller du skriver dikt og poesi, og du ønsker å få spredd det du lager, eller at du kjenner noen som du mener fortjener å få vise frem det de har av talenter innenfor enten poesi og dikt eller musikk, gi meg gjerne et tips ved å sende meg en mail, og mailadressen den finner dere som vanlig I brødteksten til episoden. Neste episode så skal vi møte et svært så spennende artist som heter Lavre, en samisk fremadstormende ung kar med en musikkstil som han selv karakteriserer som samisk indie. Men det må dere nesten vente med til lørdag 13. april, for å høre mer om. Da var det tilbake igjen til deg, Marius.
Ja.
Vi jo snart ferdig med den her trivelige praten. Men før jeg slipper deg, så tenkte jeg det at vi skal jo høre en sang til. Og The Voice from Within. Der har du vel noen gode ord å komme med I forhold til den.
Ja, det jo... Jeg skrev jo den sangen fordi at jeg hadde lyst til å skrive en sang hvor jeg kunne vise frem stemmen min. Det var liksom en utgangspunkt. Men så begynte jeg å jobbe med dette her. Og egentlig så det en sang som handler om mye av de dypeste verdiene mine. Både det at liksom, stemmen det er en spirituell greie.
Okay.
Og ikke sant at det vi uttrykker oss og det finnes noen dybder I oss som kan uttrykke seg gjennom stemmen og som kommer til uttrykk for eksempel I musikk da.
Ja.
Og det å klare å få tak på den indre stemmen når du liksom får tak på den så blir livet annerledes. Da åpner det seg noen dører som gjør at, at livet får noen ekstra rom. Ja. Og det tror jeg både mye av min kunst og det å jobbe med andre også, så handler det om å liksom finne de dørene som åpner de rommene. Mm. Noen ganger så vet vi at de der, og noen ganger så ante vi ikke at vi hadde det rommet. Nei. Vi trodde at livet var bare hverdager, og så plutselig så har vi dette hellige rommet som der for oss.
Jeg aner en liten sånn her spirituell undertone I både I stykket.
Og absolutt.
Kanskje hos deg også?
Ja, ja. Mm. Absolutt. Spennende. Jeg opplever jo livet som en spirituell reise.
Ja. Ja, det veldig, veldig hyggelig og veldig artig og spennende og fascinerende å høre deg si det. Fordi Jeg har liksom tenkt at her er det flere falsetter ut og går enn det som umiddelbart kommer til uttrykk. Så ja, personlig så synes jeg det veldig spennende.
Ja, ja, og det handler ikke om dogmer, at man som tror på en, altså det handler ikke om hva man tror på, men det handler mer om på en måte hva man ser etter.
Ja.
Hva man leter etter, og på en måte forsøk på å åpne de rommene, og det tror jeg også liksom konsertene mine også er et forsøk på å åpne det der hellige rommet. Mm. Og når man klarer å gjøre det sammen med mange, det er veldig tett på min dypeste drøm.
Ja, ja, apropos konserter, det tenkte jeg skulle spørre deg om i sted, men den slapp ut av hjernen min. Har du noen konsertplaner for 2024?
Ja. 5. oktober så er det konsert på Litteraturhuset som en presentasjon av dette bokprosjektet, men da blir det også konsert. Så da
snakker vi snakker da Litteraturhuset i Oslo, ikke sant?
Ja, det stemmer.
Ja. Ja. Da fikk vi sagt det, og
ja.
tenker liksom det litt viktig å få med seg det også da, ikke sant?
Absolutt. Ja, ja, ja.
Marius, først og fremst så vil jeg takke deg for at du ville stille opp som gjest her på podden.
Tusen takk.
Og jeg ønsker deg jo selvfølgelig lykke til videre i ditt arbeid, om det er bok eller musikk eller konsert.
Mm. Hjertelig takk.
Og kanskje jeg kan få invitere deg tilbake igjen ved for eksempel lansering av nytt album.
Det blir fint, det gleder jeg meg til.
Ja, da gi meg en reminder når du begynner å nærme seg, så skal vi rydde litt plass i kalenderen.
Det blir fint.
Da takker Marius Holt og jeg for oss for denne gangen, og håper at alle dere der ute får en fantastisk fin dag, hvor enn dere måtte befinne dere. Ha det bra, Marius.
Ciao, ciao.
Og ha det bra til alle dere andre der ute. Og på gjenhør lørdag 13. april. Da avslutter vi med å høre The Voice from Within av og med Marius Holt.
Security, stability, try to define normality. I'm circling round in old conventions. I'm struggling against the wind, trying to fight the foe within, lost in all your good intentions. Inside are ringing. passionate people. Never give in to despair.
Kulturpodcasten PIFF blir presentert av MBR Music Management.